VOA This Morning.
Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semua dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Rabu 4 Mei 2022, sehari setelah kita memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketika kita merayakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental, Majelis Umum PBB pada tahun 1993 mengumumkan hari ini sebagai hari untuk menginformasikan kepada komunitas internasional tentang hak fundamental ini. Jadi tepat juga kalau kita menghargai dan berterima kasih pada semua wartawan, pers, dan yang terkait dengan pemberitaan di berbagai media atau lintas media. Nah, kebebasan pers menjadi topik utama kita pagi ini dengan laporan mengenai ancaman global atas kebebasan pers.
In 2022, it's really undeniable that media polarization and information chaos are really fueling social divisions in ways that are pretty new.
Dan laporan lainnya mengenai perjuangan pers Indonesia di tengah ancaman yang mendera.
Saya dipanggil, saya menoleh ke memanggil teman lain, wartawan yang lain, ke arah kanan. Kemudian ada yang memanggil saya dari arah kiri.
Selain itu juga ada laporan mengenai Presiden Amerika Joe Biden yang menyerukan toleransi beragama ketika menyelenggarakan resepsi untuk merayakan Idul Fitri di Gedung Putih. Lalu laporan mengenai dugaan kasus hepatitis pada anak di Indonesia dan bagaimana iklan layanan masyarakat diharapkan menaikkan serapan warga Hispanik penerima vaksin. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia atau simak di podcast VOA This Morning episode hari ini di platform langganan Anda. Sekarang tentu kita ikuti dulu berita dunia VOA. Inilah berita dunia VOA pagi ini, saya Madioni. Dalam kebocoran yang jarang terjadi dari pengadilan tertinggi di Amerika, harian Politico melaporkan telah memperoleh draft opini Mahkamah Agung Amerika yang menunjukkan mayoritas Hakim Agung mendukung pembatalan keputusan penting tahun 1973, Roe versus Wade yang melegalkan aborsi secara nasional. Dokumen tersebut yang diberi judul draft pertama oleh Hakim Samuel Alito dan beredar di antara para hakim lainnya pada bulan Februari, merupakan pelanggaran dalam proses musyawarah yang sangat rahasia di antara para hakim, di mana keputusan mereka tidak diketahui sampai putusan dikeluarkan secara resmi. Presiden Joe Biden mengatakan tidak jelas apakah dokumen itu asli atau apakah itu mencerminkan keputusan akhir pengadilan.
First of all, I just got a call saying that it's been announced that it is a real draft, but it doesn't represent who's going to vote for it yet. I hope there are not enough votes for it.
Ia menambahkan jika asli dan pengadilan bermaksud untuk membatalkan keputusan Roe, maka itu akan menjadi tanggung jawab pejabat terpilih pada semua tingkat pemerintahan di Amerika untuk melindungi hak perempuan guna menentukan pilihan. Rusia memperbaharui pengebomannya Selasa di Mariupol, kota pelabuhan selatan yang terkepung di Ukraina, di mana 200 warga sipil terperangkap di pabrik baja Azovstal, meskipun PBB mengatakan bahwa 101 orang telah dievakuasi dengan aman dari lokasi tersebut.
I would add that there were 20 children in Azovstal, there were 17, the youngest one 6 months.
Kantor berita Rusia RIA melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menghancurkan posisi-posisi penembakan Ukraina setelah tentara Kiev memanfaatkan gencatan senjata yang ditengahi PBB untuk menciptakan benteng baru, sementara evakuasi awal sekelompok warga sipil dilakukan selama beberapa hari terakhir. Seorang pejabat polisi kepada lembaga penyiaran publik Suspain mengatakan pasukan Rusia sudah mulai upaya merebut pabrik yang memiliki sistem labirin terowongan dan bunker, lokasi terakhir yang dikuasai Ukraina di Mariupol. Seorang wakil komandan resimen Azov yang bersembunyi di pabrik baja itu mengatakan pesawat Rusia mengebom lokasi itu semalam. Kedutaan Besar Amerika di Kuba Selasa untuk pertama kalinya mulai mengeluarkan visa sejak dugaan terjadinya serangan sonik terhadap staf diplomatik lebih dari 4 tahun lalu. Washington menutup layanan konsulernya di ibu kota Kuba itu pada tahun 2017 setelah personal Amerika dan keluarga mereka menderita penyakit misterius yang kemudian dikenal sebagai sindrom Havana. Penutupan itu merupakan pukulan besar bagi banyak warga Kuba yang berharap untuk berimigrasi ke Amerika dan melarikan diri dari kesengsaraan ekonomi di negara kepulauan mereka. Selamat datang di kedutaan setelah sekian lama, kata seorang pegawai Kuba kepada sekelompok kecil orang yang menunggu waktu pertemuan mereka di bagian konsuler. Amerika 2 bulan lalu mengumumkan akan memulai pembukaan kembali kedutaan dan konsulernya secara terbatas dan bertahap. Militan Al-Shabab Selasa pagi menyerbu sebuah pangkalan militer Uni Afrika di desa El Baraf di wilayah Shabelle Tengah, Somalia, kata pejabat setempat dan sumber keamanan. Para pejabat mengatakan kepada VOA bahwa militan sempat merebut pangkalan itu sebelum mundur. Media pemerintah mengatakan tentara Burundi di pangkalan itu memukul mundur serangan itu. Wali kota El Baraf, Abdullahi Haji Muhammad, mengatakan para militan memulai serangannya dengan 2 bom truk bunuh diri. Ia mengatakan militan kemudian berupaya menuju pangkalan itu. Al-Shabab mengklaim telah membunuh 173 tentara Uni Afrika. Kelompok tersebut juga mengaku menangkap pasukan Uni Afrika sebagai tawanan perang. Kedua klaim itu tidak bisa diverifikasi secara independen. Markas besar pasukan Uni Eropa dan pejabat militer Somalia belum bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya. Pemerintahan Biden Selasa mengatakan pemain bola basket profesional Amerika yang ditahan di Rusia atas tuduhan membawa alat vaping ganja ilegal di bagasinya ditahan secara salah. Pernyataan itu bisa berarti Amerika mengambil pendekatan yang lebih agresif untuk membebaskan Brittney Griner yang telah ditahan sejak ia ditangkap di Bandara Moskow pada Februari. Sekarang kasusnya akan ditangani oleh Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan di Departemen Luar Negeri yang merundingkan kasus-kasus pembebasan sandera. Departemen Luar Negeri telah menetapkan bahwa Federasi Rusia secara tidak sah telah menahan warga negara Amerika Brittney Griner. Dengan ketetapan ini, Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan, Roger Carstens akan memimpin tim antar lembaga untuk membebaskan Brittney Griner. Demikian berita dunia VOA untuk pagi ini, saya Madioni. VOA This Morning. Menjadi tuan rumah perayaan Idul Fitri di Gedung Putih, Presiden Joe Biden Senin menyerukan toleransi beragama. Pada hari yang sama untuk memerangi Islamofobia, komunitas Sikh menjangkau semua agama dalam merayakan Idul Fitri. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam perayaan itu, Presiden Joe Biden memuji kontribusi Muslim Amerika. Ia mengatakan Muslim membuat bangsa kita lebih kuat setiap hari, sekalipun mereka terus menghadapi tantangan dan ancaman nyata dalam masyarakat kita, termasuk kekerasan yang menarget mereka dan Islamofobia.
So today, we also remember all those who are not able to celebrate this holy day, including Muslims.
Jadi, pada hari ini kita juga mengingat semua orang yang tidak bisa merayakan hari suci ini, termasuk umat Islam, orang-orang Uyghur, dan orang-orang Rohingya, dan semua orang yang menghadapi kelaparan, kekerasan, konflik, dan penyakit. Dan kita menghormati tanda-tanda harapan dan kemajuan menuju dunia yang ingin kita saksikan, termasuk gencatan senjata yang memungkinkan orang-orang di Yaman untuk menghormati Ramadan dan merayakan Idul Fitri dalam damai untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan di luar dan di dalam negeri.
Dewan Hubungan Amerika Islam, CARE, melaporkan bahwa pada tahun lalu terjadi lonjakan Islamofobia dan kejahatan rasial terhadap Muslim. Dewan merekomendasikan agar menyatukan komunitas minoritas untuk mencoba meredam ketegangan. Menjawab saran CARE, komunitas Sikh di Virginia merangkul komunitas Muslim untuk bermalam takbiran. Dan dengan pesan yang lebih luas untuk berterima kasih kepada Muslim Pakistan atas toleransi yang ditunjukkan kepada Sikh di Pakistan, seperti disampaikan Kuldeep Gill dari panitia acara tersebut.
Since I came to United States, mostly my friends are, you'll be surprised, are Pakistani Muslim. They are like my brothers. We feel like we are same.
Sejak saya datang ke Amerika, umumnya teman saya adalah Muslim Pakistan. Mereka seperti saudara saya. Kami merasa kami sama. Dan alasan diadakannya acara ini adalah selama bertahun-tahun Pakistan telah menjaga Gurdwara atau kuil-kuil Sikh di sana dan dengan rasa hormat.
Koridor Kartarpur adalah perlintasan perbatasan yang bebas visa dan koridor keagamaan antara India dan Pakistan. Dibuka pada 2019, koridor itu menghubungkan kuil Sikh Kartarpur Sahib di Pakistan dengan Gurudwara Dera Baba Nanak di India. Bagi Muslim, menghadiri perayaan keagamaan yang diadakan komunitas Sikh adalah kesempatan untuk secara halus mengatasi Islamofobia yang meningkat di Amerika, menurut Council on American Islamic Relations, Dewan Hubungan Amerika Islam, CARE. Solidaritas antar agama ini telah ditunjukkan Presiden Joe Biden dan Ibu Negara di Gedung Putih. Acara itu memperkuat dan menegakkan tradisi kebebasan beragama bagi semua di Amerika.
Eid Mubarak!
Eid Mubarak!
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, perang Rusia di Ukraina membuka medan pertempuran bagi disinformasi. Tapi bagaimana propaganda berdampak pada kebebasan media? Indeks Kebebasan Pers 2022, Reporters Without Borders, memberi jawabannya. Lapor Sirwan Kajo untuk VOA. Berikut selengkapnya.
Propaganda, undang-undang yang bertujuan mendiskreditkan media yang kredibel, larangan situs web, penangkapan. Semua itu merupakan serangan Moskow terhadap pers bebas sementara pasukan Rusia menginvasi Ukraina. Dengan demikian, peringkat kebebasan media Rusia menurun, membuatnya lebih dekat ke bagian bawah indeks kebebasan pers dunia 2022 yang disusun oleh Reporters Without Borders atau RSF. Indeks tahunan mengklasifikasikan rekor 28 negara memiliki kebebasan media yang sangat buruk. Negara-negara itu bergabung dengan kelompok negara seperti Tiongkok yang mengekspor sensor keluar perbatasannya sambil memperkuat propaganda Kremlin. Di bawah pengaruh Beijing, Hong Kong mencatat penurunan dramatis. Hong Kong berada pada peringkat 148 dari 180 pada indeks itu setelah serangkaian penggerebekan dan penangkapan menutup situs-situs berita pro-demokrasi. Ethiopia dan Nicaragua juga mencatat penurunan tajam setelah pihak berwenang melakukan tindakan untuk menekan, menyensor, atau memblokir media. Yang lebih meresahkan, kata RSF, adalah dampak polarisasi dan disinformasi media terhadap masyarakat. Clayton Winers adalah wakil direktur RSF Amerika Serikat.
Pada tahun 2022, benar-benar tidak dapat disangkal bahwa polarisasi media dan kekacauan informasi benar-benar memicu perpecahan sosial dengan cara yang cukup baru.
Perebutan kekuasaan juga berdampak pada lingkungan media dan dalam beberapa kasus menghapus kemajuan bertahun-tahun. Kudeta di Myanmar menandai kemunduran 10 tahun hak-hak media. Dengan wartawan ditahan, lisensi media dicabut, dan banyak outlet berita kembali ke pengasingan. Di Afghanistan, Taliban berjanji untuk menegakkan kebebasan pers, tetapi justru memberlakukan undang-undang yang membatasi dan memblokir jurnalis perempuan untuk siaran radio. Outlet media menghadapi kesulitan keuangan karena larangan tayangan program hiburan dan iklan memotong pendapatan. Di Ethiopia, perang di wilayah Tigray dengan pemutusan komunikasi dan keterbatasan akses mengakibatkan penurunan peringkat 13 poin menjadi 114 pada indeks itu. Hasil tersebut mengecewakan bagi negara yang baru 3 tahun lalu dipuji karena informasinya. Tren penurunan dan taktik otoriter telah menyebar, kata RSF. Kembali Clayton Winers dari RSF.
There is a contagion effect with authoritarian regimes, and when we allow a culture,
ada efek penularan dengan rezim otoriter, dan ketika kita membiarkan budaya impunitas ada di mana penguasa otoriter diizinkan untuk mengejar jurnalis, melecehkan mereka, menangkap mereka, memukuli mereka di jalan-jalan, dan membunuh mereka, itu akan berdampak buruk, menimbulkan efek jera. Keadaan demikian membuat penguasa otoriter berani untuk melakukan hal serupa lagi lain kali, serta membuat penguasa otoriter lain yang menyaksikan untuk berani melakukan hal yang sama.
Demokrasi memainkan peran penting dalam menjaga kebebasan pers, tetapi peningkatan disinformasi dan propaganda memiliki dampak buruk pada berita independen, menurut temuan RSF. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih bersama VOA This Morning. Sebelum reformasi, pers Indonesia terkekang oleh rejim pemerintah. Pasca 1998, kebebasan dinikmati, tetapi bukan berarti merdeka dari berbagai ancaman. Kini sumber ancaman bahkan makin beragam, termasuk situasi ekonomi. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Jurnalis Suara Flobamor.com Fabi Latuan menjadi korban upaya percobaan pembunuhan di Kupang 25 April 2022 lalu. Tindak kejahatan itu terjadi di halaman PT Flobamora, perusahaan daerah milik pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Seusai mengikuti konferensi pers di kantor itu, Fabi diajar sekelompok orang. Salah satunya bahkan membawa pisau dan hendak menusuk Fabi.
Saya dipanggil, saya menoleh ke memanggil teman lain, wartawan yang lain, ke arah kanan. Kemudian ada yang memanggil saya dari arah kiri, kiri depan. Begitu saya balik, belum lihat orangnya, saya sudah dihantam, dibogem, dihidung, sehingga pandangan kabur. Saya rasa ada beberapa kali pukulan bertubi-tubi ke wajah saya.
Fabi datang ke kantor PT Flobamora bersama sejumlah jurnalis untuk mengikuti konferensi pers perusahaan itu. Sebelumnya dia menulis tentang uang dividen 1,6 miliar rupiah dari PT Flobamora yang tidak disetorkan ke pemerintah daerah. Konferensi pers digelar justru untuk menjelaskan duduk perkara, namun berakhir dengan aksi kekerasan. Aliansi Jurnalis Independen Kota Kupang mengecam tindak kekerasan yang dialami Fabi. Apa yang terjadi pada Fabi hanya satu dari sekian kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sepanjang tahun 2022 ini, Aji mencatat sejumlah kasus kekerasan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengamat sekaligus dosen jurnalistik komunikasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Lukas Ispandriarno, mengaku ancaman kekerasan masih terus terjadi kepada pers Indonesia pasca reformasi. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa ancaman nyata bagi kebebasan atau kemerdekaan pers saat ini adalah apa yang disebut sebagai native advertising.
Sebenarnya itu kan iklan bersponsor maksudnya, atau konten ya, konten bersponsor gitu ya. Atau kalau dulu kita di kelas mengenalnya dengan advertorial. Cuma itu pengamatan risk itu kemudian tidak jelas gitu ya, apakah ini berita bersponsor atau berita beneran gitu ya.
Dewan Pers telah melakukan survei indeks kemerdekaan pers pada 2021 lalu dengan hasil skor 76,02. Angka itu menandakan bahwa pers Indonesia termasuk dalam kategori cukup bebas. Survei ini menetapkan rentang nilai cukup bebas pada kisaran 70-89. Untuk masuk ke dalam kelompok pers yang bebas, skor yang dicapai harus masuk dalam rentang 90-100. Dewan Pers juga memasukkan pandemi COVID-19 sebagai salah satu ancaman bagi kebebasan pers. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, yuk kita beralih ke berita ekonomi. Sewaktu berjuang untuk menurunkan inflasi di Amerika, Bank Sentral Amerika siap menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini, sebuah keputusan yang berdampak ke seluruh dunia. Tujuan Bank Sentral adalah memperlambat aktivitas yang cukup untuk menekan inflasi, tetapi tanpa mengakibatkan resesi yang mencemaskan setelah pertumbuhan ekonomi melambat 1,4% pada kuartal pertama. Bahkan jika pembuat kebijakan berhasil, banyak sektor dan negara akan merasa kesulitan. Ketika suku bunga naik, para peminjam harus membayar lebih untuk kreditnya dan bank-bank menjadi lebih ketat dalam memberikan pinjaman. Hal itu menimbulkan tantangan bagi perusahaan dan memperlambat perkembangan sehingga bisa memperlambat aktivitas ekonomi. Tetapi itu juga meningkatkan tekanan pada pemerintah yang mengandalkan pinjaman, terutama negara-negara yang ekonominya sedang berkembang yang memiliki beban utang yang tinggi. IMF dan Bank Dunia memperingatkan banyak negara memerlukan bantuan dan bahkan membangun kembali untuk mengelola tingkat utang mereka yang menumpuk selama pandemi COVID-19. Beralih ke pembelian minyak Jerman. Jerman mengatakan sedang membuat kemajuan dalam menghentikan pemakaian bahan bakar fosil Rusia dan berharap untuk sepenuhnya bebas dari impor minyak mentah Rusia pada akhir musim panas. Menteri Ekonomi dan Iklim Robert Habeck mengatakan hari Minggu bahwa negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu telah mengurangi pangsa impor energi Rusia menjadi 12% untuk minyak, 8% untuk batu bara, dan 35% untuk gas alam. Jerman berada di bawah tekanan kuat dari Ukraina dan negara-negara lain di Eropa untuk memotong impor energi dari Rusia yang bernilai miliaran euro. Impor dari Rusia berarti membantu mengisi keuangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk biaya perang. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Kementerian Kesehatan meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaannya terkait temuan 3 pasien anak yang diduga mengalami hepatitis akut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Kesehatan telah menemukan dugaan kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada 3 orang anak. Dalam siaran pers yang dilansir via website kemkes.go.id, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ketiga pasien anak yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta tersebut meninggal dunia pada waktu yang berbeda dalam rentang 2 pekan hingga 30 April 2022. Ketiga pasien ini, ujar Nadia, merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Ia mengungkapkan, gejala yang ditemukan pada pasien anak ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang, dan penurunan kesadaran. Nadia mengungkapkan saat ini pihaknya sedang berupaya untuk melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Ia menyarankan agar anak-anak yang mengalami gejala serupa segera dibawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, WHO menyatakan kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia yang belum diketahui penyebabnya sejak 15 April 2022. Sejak resmi dipublikasikan sebagai KLB oleh WHO, jumlah laporan terus bertambah dan kini tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. Anak-anak yang menjadi korbannya berada pada rentang usia 1 bulan sampai 16 tahun. 17 anak diantaranya memerlukan transplantasi hati dan satu anak lainnya dilaporkan meninggal. Gejala klinisnya adalah peningkatan enzim hati, gangguan hati akut, nyeri abdomen, diare, dan muntah-muntah. Sebagian besar penderitanya tidak mengalami demam. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan meskipun sampai saat ini penyebab hepatitis akut belum diketahui, ia menduga hal ini terkait dengan varian baru COVID-19.
Bahwa di antara sekian namanya hipotesa atau namanya differential diagnosis dari para dokter dan juga tim epidemiologi ini adalah salah satunya memang mengarah pada COVID-19 atau lebih spesifiknya lagi ada dugaan adanya varian baru yang lebih, bukan lebih spesifik menyerang anak, tapi dia belum terdeteksi. Karena secara umum COVID-19 ini memang menyerang hampir semua organ.
COVID-19, ujar Diki, yang ditularkan melalui udara dalam bentuk infeksi saluran pernafasan merupakan penyakit sistemik yang juga bisa menyerang seluruh organ penting seperti otak, jantung, dan hati. Ia mengatakan kasus serupa bisa dialami siapapun tanpa memandang usia. Menurutnya, kasus hepatitis akut yang menyerang pada anak kali ini bukan tidak mungkin karena mereka belum mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk memitigasi dampak buruk dari hal ini, Diki menyarankan pemerintah untuk terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis pada anak yang telah dinyatakan layak menjalani vaksinasi. Jika mungkin, katanya, anak-anak tersebut harus segera mendapatkan 3 dosis. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Meskipun masih 6 bulan lagi, penyelenggaraan KTT G20 terus menjadi sorotan dunia. Terlebih setelah akhir pekan lalu, Amerika tetap mengisyaratkan ketidaksukaan dengan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, sebagaimana dipastikan Presiden Indonesia Joko Widodo. Lalu jalan tengah apa yang dapat diambil Indonesia sebagai langkah kompromi? Berikut laporan Eva Masrieva yang menemui 2 pejabat tinggi Indonesia.
Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir.
Mendengar demikian petikan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo Jumat lalu ketika menjelaskan soal undangannya pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri KTT G20 di Bali November nanti. Jokowi menyampaikan undangan itu ketika melakukan pembicaraan telepon tanggal 27 April. Lebih jauh, Jokowi juga mengatakan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis 28 April dan bahwa Putin telah memastikan akan datang menghadiri pertemuan itu. Kurang dari 12 jam, Gedung Putih menanggapi pernyataan Jokowi dengan mengatakan keputusan Indonesia, presidensi G20 tahun ini, untuk mengundang Ukraina ke pertemuan puncak di Bali tidak cukup untuk memastikan kehadiran Presiden Amerika Joe Biden. kecuali jika Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar tidak diikutsertakan dalam pertemuan itu. Posisi Indonesia memang sangat sulit. Di satu sisi, sebagai presidensi G20 tahun ini, Indonesia tentu ingin agar semua negara-negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia yang menjadi anggota G20 hadir untuk membahas agenda-agenda penting yang selama ini menjadi fokus forum itu, yaitu isu kesehatan global pasca berakhirnya pandemi virus corona, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Termasuk tentunya dampak ekonomi dari perang Rusia di Ukraina yang sudah dirasakan banyak negara. Namun di sisi lain, sebagian anggota G20 mendesakkan tuntutan agar Indonesia tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sosok yang dinilai bertanggung jawab terhadap invasi ke Ukraina, negara pecahan Uni Soviet yang memiliki kedaulatan penuh sejak tahun 1991. Negara-negara Barat telah menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Rusia, Putin, dan oligarki yang dekat dengannya. Dan sedikitnya 3 negara, yaitu Amerika, Kanada, dan Australia, telah mengisyaratkan ketidakhadiran mereka jika Putin datang. Di wawancara VOA pekan lalu di Washington, D.C., seusai mengikuti forum Menteri Keuangan dan Kepala Bank Sentral negara-negara G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kembali bahwa forum G20 bertujuan untuk kerjasama antar negara.
Kalaupun ada keinginan seperti itu, ya harus disetujui oleh seluruh 20.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Ya, kita coba, Nena, sedang kita coba juga bagaimana. Saya kira Menlu bekerja keras untuk itu. Presiden juga memberikan arahan pada kami, para pembantunya. Ya, kita lihatlah. Tapi yang jelas, tadi G20 itu dibuat adalah untuk forum ekonomi, bukan forum politik gitu ya.
Sejauh ini, jalan kompromi yang diambil Indonesia adalah dengan mengundang semua anggota G20 plus Ukraina. Sama seperti yang dilakukan forum-forum ini sebelumnya ketika misalnya mengundang Suriah tahun 2013, atau sebenarnya kali ini mengundang Rwanda sebagai negara di Afrika yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Saya Fahmus Reva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, sebuah iklan layanan masyarakat baru, ingin membantu mempromosikan vaksin COVID-19 di kalangan generasi muda Latino di negara bagian Colorado, di mana tingkat vaksinasi di komunitas Hispanik tergolong rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Berikut laporan wartawan VOA Svitlana Pristinska, disampaikan tim VOA.
Sebuah iklan layanan masyarakat baru mengenai vaksinasi COVID menampilkan berbagai gambar di seluruh sistem transportasi umum Denver, Colorado. Gambar-gambar itu dirancang oleh seniman berusia 16 tahun, Montserrat Mendoza.
My art is in Spanish, Viva la Vacuna, which translates to...
Seni saya bernama A Vivir con la Vacuna, yang terjemahannya adalah panjang umur dengan vaksin. Saya membuatnya dengan tujuan untuk menyebarluaskan pesan saya. Ini tampak seperti poster Perang Dunia Kedua yang terkenal mengenai kaum perempuan yang bekerja sementara kaum lelaki berperang. Saya pikir mungkin pesan saya akan membantu meyakinkan komunitas saya untuk mau divaksinasi.
Para pejabat kesehatan negara bagian menyatakan tingkat vaksinasi COVID di kalangan masyarakat Hispanik kurang dari 40%, yang terendah di semua kelompok demografi Colorado. Jadi, sebuah organisasi layanan kesehatan dan kemanusiaan komunitas, Servicios de la Raza, memperluas pengadaan klinik tempat vaksinasi dan berpaling ke generasi muda untuk mendorong lebih banyak rekan mereka agar mau divaksinasi. Alondra Gil Gonzalez adalah anggota kelompok pemuda di organisasi itu. Ia mengatakan,
"We were part of doing the entire process of like creating the contest."
Kami merupakan bagian dari yang melakukan proses secara keseluruhan seperti membuat kontes, memilih pemenang, dan melakukan semua itu. Kalau Anda punya pertanyaan apapun, Servicio de la Raza ada di sini untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin Anda punya dan bahkan mendukung Anda untuk melewati proses itu.
Seorang anggota lainnya, Leslie Gonzalez, mengatakan desain yang menang harus mencerminkan komunitas yang dituju. Ia mengatakan,
"The role of community here is very important, especially when you come from..."
Peran komunitas di sini sangat penting, terutama kalau Anda berasal dari latar belakang Latinx, khususnya dari apa yang saya ketahui. Kami semua selalu bekerja bersama, dan kami selalu ingin mengerjakan sesuatu sebagai satu tim. Jadi bukan hanya satu orang yang mendapat pengakuan, tetapi semuanya.
Gladys Aisporo Salas adalah penasihat kelompok pemuda tersebut. Ia mengemukakan,
"Some of the things that we were looking for in the art pieces was representation of..."
Beberapa hal yang kami cari dari karya seni ini adalah representasi dari komunitas Latino. Karena kami benar-benar ingin ini menarget komunitas Latino. itu yang kami cari. Kami juga menginginkan sesuatu yang dapat menarik perhatian masyarakat sewaktu mereka melewati halte-halte bis.
Desain yang menang mendapat hadiah antara lain uang $1,000. Mendoza mengatakan ia akan menggunakannya untuk berinvestasi dalam seni dan komunitasnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.